Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije, sve vas pozdravljam. Ja sam Don Stipe Breko, voditelj današnje emisije Ljubav zove, emisiju koju uređuju članovi javnog vjerničkog društva Omnia Deo. Dragi slušatelji, prije 5 dana ušli smo u novu 2024. godinu i ovim putem želim svima vama sretnu i blagoslovljenu novu godinu. Novu godinu uvijek započinjemo stavljajući se pod zaštitu naše nebeske majke, slaveći svetkovinu Marije Bogorodice. Danas, na prvu subotu, koja je također pod znakom Marije, slavimo i svetkovinu Bogojavljenja, poznatu u narodu kao Sveta tri kralja. Slušali smo u današnjem evanđelju izvještaj koji nam donosi evanđelist Matej, koji kaže: I gle, zvijezda koju vidješe izlazak, iđaše pred njima, sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Braćo i sestre, slijedimo i mi tu zvijezdu koja će nas dovesti do Marije s djetetom i poklonimo mu se, svome jedinome Bogu. Slijedimo Mariju, koja jest zvijezda, zvijezda mora, zvijezda koja nas vodi do pravoga Boga, jer ona je Bogorodica, majka pravoga Boga. Braćo i sestra, tamo daleke 1531. godine, blažena djevica Marija ukazala se u Meksiku Juan Diego i predstavila se upravo kao majka jedinoga pravoga Boga. Tamo nam je ostavila i znak, čudesnu sliku svojega majčinskoga lika, koju svijet, cijeli svijet časti kao Gospu Guadalupsku. Članovi naše zajednice, javnog vjerničkog društva Omnia Deo, prije nepunih mjesec dana hodočastili su u Meksiko, u ovo najveće svjetsko marijansko svetište, svetište Gospe Guadalupske. Zato će naša večerašnja tema biti upravo o Gospi Gvadelupskoj. Što se sve krije iza nastanka ove čudesne slike? Kako je sve to skupo utjecalo na evangelizaciju domorodačkog stanovništva u današnjem Meksiku? Što je posebnost te Gospine slike? Kako je bilo na ovom spomenutom hodočašću Guadalupe? O svemu tome razgovarat ćemo večeras u našoj emisiji Ljubav zove. A jedan od sudionika spomenutog hodočašća u Guadalupe je i naš večerašnji gost. To je svećenik Riječke nadbiskupije i član zajednice Omnia Deo, don Luka Klarica. Don Luka, dobro nam došao u emisiju Ljubav zove.
Hvala srca na pozivu, don Stipe, i evo želim se pridružiti tvojim čestitkama svim našim slušateljima i zaželiti obilje Božjeg blagoslova u novoj godini 2024. koja je pred nama.
Pa evo, don Luka, rekao sam da si svećenik Riječke nadbiskupije, da si brat Omnia Deo, a možeš li kratko reći i predstaviti se našim slušateljima, gdje si sada na službi, što radiš, čime se baviš, pa evo kratko.
Evo, par crta. Trenutno sam još uvijek student, premda mi je 35 godina. Biskup me naime poslao na studij u Rim, ostalo mi je nekih još godinu i po dana školovanja. Bogu hvala, za sada to ide dobro. U početku je bilo malih problema što se tiče poznavanja jezika, ali piano, piano, malo po malo, što kažu Talijani, stvari su sjele na svoje mjesto i evo idemo korak po korak.
Znači ipak nećeš biti vječni student, Bogu hvala.
Nadam se, eto. Nadam se.
Evo, baš hvala da si se evo predstavio. Pa evo, pređemo mi na našu temu. Rekao sam da si prije mjesec dana bio na ovom hodočašću u Guadalupe. Pošto se već poznajemo duži niz godina, znam da si i veliki štovatelj Gospe Gvadelupske. A možeš li nam malo reći, podijeliti s nama, kako je zapravo došlo do tvoje pobožnosti upravo prema Gospi Gvadelupskoj?
Pa, zapravo to je jedan vrlo zanimljiv događaj, smiješan, rekao bi, događaj. Bio sam na moru prije nekih već sad skoro 10 godina. Kupao sam se na plaži, bilo je sunce lijepo i nakon što sam izašao iz mora, sjeo na šugoman i uzeo sam svoj mobitel i ušao sam pročitati neki članak na internetu i vidio sam lik Gospe Gvadelupske. Nikad nisam čuo za nju prije, budući da se radi tada u to doba meni kao čovjeku novobraćeniku koji ne poznaje vjeru, koji ne poznaje niti čudesa u katoličkoj crkvi, niti prisutnost Gospinu kroz povijest crkve. Ja sam ušao iz znatiželje svoje u taj članak i kad sam to počeo čitati, činjenice vezano za tu sliku, jednostavno ja sam ostao šokiran, pozitivno iznenađen. I bio je moj prijatelj kraj mene i ja govorim, upravo sam pogled prema nebu, ja sam rekao, ma Gospe, molim te, dovedi me da ti se poklonim pred ovom slikom. I on stoji kraj mene, ja kažem njemu, ne znam za tebe, ali meni će Gospa oslišiti ovu molitvu. Ako sam siguran da sam nešto s vjerom zavapio, poželio, to je bilo stvarno taj vapaj u tome trenutku prije 10 godina. Ali što je to čudesno u svemu tome? Mi smo se zežali, budući da tada je bio tek početak mog obraćeničkog puta, pa onda smo mi govorili, a možda ćemo otići sa ženama tamo, pokloniti se pred tu sliku. Međutim, Gospa je htjela da ja dođem kao svećenik, Božji svećenik, njezin svećenik. I 10 godina nakon, ona ispunja taj vapaj moj, ispunja tu moju čežnju i želju srca, tako da smo došli, Bogu hvala, pred u Meksiko, radosno, blagoslovljeno, i jednostavno kad sam kleknio pred tu sliku, evo bili smo 5-6 dana, ja nisam mogao pogleda odvojiti s nje, čovjeka jednostavno tjera da samo stojiš ispod nje, razmišljaš o tom čudesnom događaju koji se zbio. Međutim, zašto je to još meni znakovito, zašto je meni to važno, ta pobožnost? Važna je iz još jedne, rekao bih, čudesne Božje providnosti koja se dogodila vezano za detalje te slike i za tu oduševljenost mene sa tom slikom. Naime, nepunih godinu dana nakon toga ja sam već odlučio krenuti za svećenika i upravo pred sam odlazak, to je jako zanimljivo, prva velika kušnja mene kao bogoslova, ajmo tako to reći. Dakle, ulazim na jedan video na internetu, evo, ovo je jedno malo upozorenje svim našim slušateljima, ulazim na jedan video koji je govorio o protivštinama protiv naše katoličke vjere i crkve. Ja sam ušao jednim oholim stavom, nadmenim stavom, što će to netko meni govoriti i tako dalje. I preko tog videa ušla jedna ogromna sumnjičavost u mene. Toliko me je zatrovalo i razum i srce. I sad zamislite, ja odlazim, ostavljam sve, idem za Isusom Kristom, a u isto vrijeme toliko sumnjam da je On Bog. To je bilo jedno stanje toliko teško i mračno, ne mogu ja to riječima prenijeti slušateljima, ali to je stanje potrajalo godinu dana. Puni godinu dana. Se sjećam, to su bile svakodnevne borbe za vjeru, ja bih ih nazvao. Borbe za Isusa Krista. 3 godine prije toga Bog je takvu jednu milinu spuštao moje srce. Ja sam baš govorio svojim prijateljima, pa da mi se ovo oduzme, pa ja ne znam kako bi mogao živjeti, ne bi mi život imao smisla. I baš se to dogodi pred odlazak, pred napuštanje obitelji, svijeta, karijere i tako dalje. E sad, kako Božja providnost djeluje? To je meni nešto predivno. Jedan od subraće naše me je zamolio da mu kupim gitaru. I dok sam ja išao kupiti njemu gitaru, drugi je donio jednu drugu gitaru koju sam trebao ponijeti drugome bratu u Split. I ja sam, ne znam kako, zašto, ja sam u futrolu te gitare uvukao ruku i izvukao jednu knjižicu. A bila je knjižica na kojoj su bile molitve posvećene Gospi Guadalupskoj. E sad, u tim molitvama bio je obrazložen i ispisan tijek događaja, povijest samih ukazanja Gospe Guadalupske Ivanu Dijegu. I što je meni tu zapravo bilo jako znakovito, da u toj mojoj muci, sumnjičavosti na istinitost vjere, ja čitam prvi put riječi. Ja sam majka istinitog, živog i pravog Boga. E sad, te riječi, ja sam se tako za njih uhvatio, ja sam tako njima vjerovao. I govorio sam, majko istinitog, živog i pravog Boga, rasprši ovu tminu koja se nadvila nad moju vjeru. Rasprši ovaj mrak koji se nadvio nad moj razum vjere. I ušao sam u devetnicu Gospi Guadalupskoj. Od tada, to je bilo 2015. godine, pa evo skoro 9-10 godina, svake godine sam u devetnici Gospi Guadalupskoj, a na poseban način me je ove sad već protekle godine počastila da u toj devetnici dođem i stvarno poklonim se majci istinitog, živog i pravog Boga i njezinom sinu, našem istinitom, živom i pravom Bogu Isusu Kristu. Evo, samo želim reći da je Gospa uslišala molitve, da je ta tama vjere se raspršila i mogu reći da je zasjela više nego ikada prije poslije. Evo, Bogu hvala i Gospi Guadalupskoj na tome.
Evo, Bogu hvala, hvala tebi da se podijeli ovo svjedočanstvo koje je uistinu čudesno i pokazuje tu majčinu ljubav prema nama i koliko nas zapravo štiti od toga zla i od nevjere. Evo, i vjerujem da će mnogim našim slušateljima ovo tvoje svjedočanstvo i pomoći. Spomenuo si sam koliko te fascinirala zapravo ta priča, taj događaj koji se dogodio. Pa evo, možeš li sada nama, slušateljima našim, ispričati što se to dogodilo u prosincu 1531. godine? Što se to dogodilo Juan Diegu? Kako je taj događaj sve tekao? Evo, pa možeš malo opisati.
Prvo bi samo opisao situaciju u kojoj se nalazi sjevernoamerički kontinent i općenito Južna Amerika, ljudi obično misle, evo ja sam donedavno mislio, ono pomisliš Meksiko, pa to je Južna Amerika, to su Južnoamerikanci, povezuješ ih sa Latinoamerikancima, međutim oni su Sjeverna Amerika, dio Sjeverne Amerike, ali zašto je to posebno važno naglasiti kontekst u kojem se nalazi i Sjeverna i Južna Amerika, dakle to je jedan poganski kontekst, poganski mentalitet gdje ljudi štuju lažna božanstva, prinose žrtve djece vlastite lažnim bogovima, klanjaju se drveću, suncu, stablima, ne znam ni ja čemu, zvijezdama, ovome, onome. E sad postoji jedan zanimljiv izvještaj jednog Franjevca koji je baš bio u Meksiku, koji je se bavio je li, navještanjem, evangelizacijom, Bože moj, kao što i priliči svim Franjevcima i svim Bogu posvećenim osobama, ali on govori i zapisuje, pa mi ovdje jedva da koga možemo pokrstiti. Dakle, jedna potpuna nemoć u navještaju Isusa Krista. Zašto je to tako? Pa zato što su Evropljani, nažalost, osvajali te narode, išli su konkvistadori takozvani i nažalost oružjem su pokorili pojedine narode. E sad nakon njih dolaze Franjevci, dolaze Božji ljudi. E sad kako će netko prihvatiti vjeru koju ti njemu navještaš, a oni isti su mu pobili familiju. Znači njemu se gadi i pomisao na tu vjeru. Što ćete mi govoriti o Isusu Kristu kad oni koji su došli prije vas, a nazivaju se kršćanima, ovdje su nas zarobili, porobili, opljačkali, ne znam ja što. Dakle, potpuna nemoć u evangelizacijskom navještaju. I događa se Božja intervencija po gospi. Dakle, događa se da, evo, jedan indijanac koji je uistinu se uspio obratiti čudom i koji je svakodnevno išao na misu, kažu životopisci njegovi da je 20 kilometara skoro svaki dan pješačio da bi sudjelovao na svetoj misnoj žrtvi, događa se da 9. prosinca 1531. u podnožju brda Tepejak, prolazeći prema svetoj misi, on ugleda, kako je on to rekao, predivnu gospođu. I dolazi do jednog dijaloga između te predivne gospođe i tog indijanca, gdje mu ona od njega zahtjeva nekoliko zadataka. Jedan od zadataka bio je da ode kod biskupa tadašnjeg i da od njega zatraži da se sagradi crkvica u Gospinu čast. E sad, zamislite, biskup koji je Španjolac, Zumaraga, mislim da se zvao, koji ne zna domorodački jezik i sad treba prevoditelja i on jednom Indijancu da povjeruje, domorodcu da povjeruje, e meni se ukazala gospa i rekla mi je da trebate napraviti crkvu čast. I sad tu je nastao jedan nesporazum između njih dvoje, odnosno jedno nepovjerenje od strane biskupa. I Juan Diego se osjećao potpuno nemoćnim da uvjeri crkvenog velikodostojnika u autentičnost onoga što mu želi prenijeti. Događa se njegov povratak, opet pod brdo Tepejak, on sav nemoćan, jadan, kaže, ma, draga gospođo, uzvišena gospođo, on je njoj govorio domorodačkim jezikom punim poštovanja, na vi on se obraćao. Rekao je, ma ja vam nisam dostojan za taj zadatak, ipak da vi izaberete nekoga uzvišenijeg, plemenitijeg, koji će moći ispuniti ono što vi tražite od njega. A gospa kaže, unatoč tome što si ti tako malen, što si ti tako neznatan, što si neuk, kaže, ja baš želim tebe. I onda je on otišao još jedan put do biskupa i biskup ga opet je sa nepovjerenjem primio i rekao je ovako, ako ti želiš da tebi povjerujem, pitaj ti tu gospođu da ona tebi ostavi neki znak, da ona nama da neki znak da te ona šalje. I on je otišao i to rekao opet gospi. E što se sad dogodilo? Gospa je rekla, dođi i dođi i ja ću sutradan imati znak za biskupa. Međutim, sutradan se dogodio jedan neobičan događaj. Ujak ili stric, ajmo reći rod od svetog Juana Dijega, taj dan je bio jako teško bolestan, odnosno bio je smrtno bolestan. I Juan Diego, osjećajući brigu za svog vlastitog ujaka, on je ostao taj dan brinući se za njega. I nije otišao na dogovoreni susret s Gospom. I onda sutradan, kada je opet odlazio prema svetoj misi, počeo je se Gospi ispričavati, a onda mi ona rekla, zašto se brineš? Zar nisam ovdje ja, koja sam tvoja majka, koja sam gospodarica i bolesti i zdravlja, koja sam tu da utješim svaku vašu nevolju, nemoć, muku, bol. Kaže, tvoj će stric, tvoj će ujak biti dobro. I to se stvarno dogodilo. Gospa je se ukazala tome ujaku i ozdravila ga. I ona mu je upravo tom ujaku rekla kako da je se časti. On je pitao, tko si ti? Ona je rekla, ja sam Gospa od Guadalupe. Znači, preko ujaka dobivamo taj naziv Gospa Guadalupska. I onda, nakon što je se zbio taj susret Juana Diega i Gospe Guadalupske, ona mu je rekla, idi na vrh podbrda, Tepejak, gori je znak koji ćeš naći. Gori su ruže. Ruže u to doba u Meksiku baš i ne cvjetaju, ne rastu. Poglavito ruže takve vrste, to su bile kastilske ruže. Zapravo ruže koje rastu u području odakle dolazi biskup Zumaraga. I Gospa mu je rekla Juanu Diegu, idi, uberi te ruže, zamotaj u svoju tilmu, to jest indijanski plašt koji nosiš na sebi, i kad dođeš u prisutnost biskupa, razmotaj taj plašt i pokaži mu te ruže. To će biti znak da sam te ja poslala. On je to napravio, uzeo je buket tih ruža, zamotao ih u plašt, u tilmu, i otišao kod biskupa. Međutim, što se tamo događa? Tamo su, ajmo reći, čuvari ordinarijata, današnjim riječkim govoreći, malo se nasprdali sa Juanom Diegom i pustili su ga da čeka satima da čeka. Međutim, on nije odustajao. I nakon što je prošlo nekoliko sati, kad su on vidjeli da je on ustran, oni pustaju mu da ode do biskupa i dolazi on do biskupa sa tilmom svojom ogrtačen u naručju i kad je došao, rekao je, evo znaka. I otvori taj plašt, padnu ruže na pod i što je njega zaprepastilo? Da u tom trenutku biskup pada na koljena. Njemu nije bilo jasno, pa što pada na koljena pred ružama. On ni sam nije znao što se zapravo dogodilo u tom trenutku. Da se na njegovom plaštu ocrtao lik blažene djevice Marije, da se ocrtao lik, kako je zovu Meksikanci, Maronita, odnosno Tamnoputa. I kada mu je biskup rekao, pa dođi, vidi, pogledaj, on je zapravo shvatio da se dogodilo jedno veliko čudo. I obojica su se onda poklonili toj čudesnoj slici, evo, koju već skoro 500 godina se milioni ljudi iz Sjeverne i Južne Amerike klanjaju. Evo, jedan čudesan, nevjerovatan događaj.
Uistinu, događaj je čudesan. Evo, nastavit ćemo baš oko ove slike, nastavit ćemo oko ove tilme. Sad ćemo, dragi slušatelji, uzeti jednu kratku pauzu, ostaćemo u duhu Gospe Guadalupske, pa poslušajmo jednu pjesmu.
Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyac, la Guadalupana. llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría, de luz y armonía, de luz y armonía, todo el Anáhuac, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, todo el Anáhuac. Por el monte pasaba Juan Diego, por el monte pasaba Juan Diego, y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar, y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar. Juan Dieguito la Virgen le dijo, Juan Dieguito la Virgen le dijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo para hacer mi altar, este cerro el hijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo para hacer mi altar. Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos, y eran mexicanos, su porte y su faz, y eran mexicanos, su porte y su faz. En la tilma entre rosas pintadas, en la tilma entre rosas pintadas, su imagen amada, se dignó a dejar, su imagen amada se dignó a dejar. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano, ser guadalupano, es algo esencial. Ser guadalupano, es algo esencial.
Dragi slušatelji Radio Marije, evo nas natrag u emisiji Ljubav zove. Naš gost je Don Luka Klarica, tema je Gospa Guadalupska. Don Luka, upravo si nam rekao kako je sve to skupa izgledalo, kako je nastala ta čudesna slika. Međutim, ta slika, kao što si sam rekao, još uvijek zapanjuje mnoge. I puno je toga, pričali smo i prije emisije, puno je tih čudesnih znakova koji dan danas zapravo zapanjuje sve nas i znanstvenike i cijeli svijet. Pa možeš li navesti neke te, neka svojstva, te slike na toj indijanskoj tilmi koja je ta svojstva koja nas začuđuju, koja nas zadivljuju?
Pa evo, šta vrijeme više napreduje, šta tehnologija i znanost više ide naprijed, u biti mi se više, sve više i više oduševljavamo sa tom slikom. Jer u doba kad je slika nastala, kada je nebo je islikalo, ocrtalo, nije postojalo niti laboratorija, niti mikroskopa, niti znanstvenih analiza da utvrde zapravo njezinu čudesnost. Međutim, sad s napretkom tehnologije mi smo frapirani. To je evo nekoliko zanimljivih detalja vezanih za sliku što se tiče sa znanstvenog segmenta, ali onda bi se vratio da to ne zaboravim, zašto, koja je simbolika slike u ono doba i danas, ali poglavito u ono doba koliko je bila važna. Prvo ću evo reći simboliku slike u ono doba. Zapravo, kako se Gospa ukazala? Gospa se ukazala kao žena koja ima ruke sklopljene i nagnutu glavu. Što to znači? Znači da ona nije Božica. Ona se moli. Ona se neko moli. Ona se Bogu moli. U stavu je molitvenom. Druga stvar, Gospa ima pod nogama mjesec, simbole božanstva. Znači ona gazi mjesec, gazi lažna božanstva. Treća stvar, Gospa ima oko struka crni pojas, zanimljivo. Odnosno, ruku crni pojas. Što je to značilo? To je predivno znati koja je simbolika tih crnih vrpci oko zapešća Gospinih ruku. Ta simbolika znači trudnoću. Ako je neka djevojka stavljala te crne vrpce oko dlanova na ruke, zapešća, to je značilo, ej, ako ti se ja sviđam, biži od mene, ja sam zauzeta, ja sam trudna, nema šta sa mnom imati. Znači, označava trudnoću. Treća stvar, ili četvrta, ne znam koliko se već naveo, Gospa ima kosu razdjeljak. Zanimljivo je što je značila kosa u razdjeljak. Značila je oznaku djevičanstva. Kako to? Trudna si, a nosiš kosu na razdjeljak. To je domorodce potpuno oduševilo i zapravo im je ta slika, trudnoća, djevičanstvo, pobožnost, sklopljene ruke, potpuno obasjala, odnosno zasjala istina evanđelja pred tom Gospinom slikom, punom simbolike i jasnoćom za domorodački narod. Da ne govorim sad sve te dalje puste detalje.
Ali uglavnom marijanske dogme su sadržane u toj slici, to je stvarno nevjerovatno nešto.
Nešto nevjerovatno. Evo, samo sam htio ti nekoliko malih detalja što se tiče simbolike za vrijeme, ajmo reći, prije industrijske revolucije, prije znanstvenih otkrića, znači da ljudi onog vremena mogu shvatiti u kome se radi. Da domorodci mogu shvatiti u kome se radi. Evo, to je bila ta jedna predivnost. E sad, kako tehnologija napreduje, mi se sve više i više oduševljavamo. Zjenice Marijine u očima na toj slici reagiraju kao zjenice kod svakog drugog čovjeka. Prilikom svjetla, izloženosti svjetlu, one se skupljaju. U tami one se šire. Znači, zapravo njezine zjenice su zjenice živog čovjeka. Temperatura te tilme, temperatura, ajmo reći slike, nosi temperaturu ljudskog tijela. 37 stupnjeva. Ajmo reći, ima temperaturu žene koja je trudna.
Čudesno,
nevjerovatno. Jedan doktor, stavljajući stetoskop, ono kad se mi idemo na pregled kod doktora, pa kad kaže doktor, udahni duboko na nos, na usta, on je tako stavio taj stetoskop na područje Marijinog struka i čuo je otkucaje dječijeg srca, 115 otkucaja kako kuca dječijo srce. Brzinom djeteta, kako svako dijete te malo brže otkucaje srca ima. Jedna od drugih čudesnih stvari je da u zjenicama, to je nešto nevjerovatno, vidi se oslikanje lik Juana Diega, toga Indijanca, toga očevica, svetog Juana Diega, na razini jednog četvrtine milimetra, zamislite. To danas se ne može iscrtati. To se samo može vidjeti laboratorijskim mikroskopima da u jednom i drugom oku odražava se refleksija Ivana Dijega kako se klanja toj slici pred Gospom izloženom u tom prvom trenutku kad je biskup u svojoj biskupskoj palači izložio. Znači, on se klanja sam toj slici i vidi se njegov odraz u Gospinim zjenicama. Znači, to je praktički neizvedivo i dan danas. ikakvoj znanstvenim dostignućima i tehnologiji. Što se tiče boja kojima je oslikana slika, tvar ta ne postoji na zemlji. Znanstvenici ne mogu odgonetnuti koja je tvar kojim je naslikana ta slika. Jednostavno na zemlji ne postoji. Još da stvar bude izvanrednija i zanimljivija, te boje, ta tvar, zapravo lebdi nad tilmom, nad tim odgrtačem na 0,25 mm. Dakle, ona uopće ne dodiruje tu tilmu, taj ogrtač, nego lebdi. Kako? Nitko ne zna. Kad se približi na 8 do 10 cm licem, boje nestaju. Makneš se nazad, boje ti se vidiš. Približiš se, boje nestaju. Dakle, to je jednostavno neobjašnjivo. Ima jedna druga zanimljivost. Napravili su repliku iste gospine slike na istom materijalu od kojeg je, na kojim je gospa Guadalupska. Dakle, radi se o kaktusu, o, ne znam, vlaknima jedne određene vrste kaktusa. Dakle, napravili su isti ogrtač i nacrstali su sliku. Vijek trajanja tog ogrtača je 20 do 30 godina i krene u raspadanje. Ova već 500 godina skoro se ne raspada. 492. Znači, ogrtač zadržava istu strukturu, istu formu, istu čvrstinu i čvrstoću. Ima jedan zanimljiv događaj koji se zbio 1792. kad je nesmotreno, brinuši se za okvir slike, ljudi su prolili solnu kiselinu koja je se prolila po gornjem desnom rubu slike i slika je se, vlakna su se u mjesec dana čudesno sama oporavila. Dakle, to su nevjerojatne stvari. A naravno, kako neprijatelji crkve i vjere i ljudi koji otvore se neprijatelju naše vjere žele uništiti sve ono što je Božije, tako su 1920. i neke godine stavili u buket cvijeća ogroman eksploziju, dinamit, i to je sve eksplodiralo. Sve oko slike je bilo uništeno, jedino tilma nije bila uništena. Jer to je jedan zanimljiv događaj gdje su pokušali atentat nad majkom istinitog Boga, ali vidimo da, što kaže Isus, ni vlasman s glave neće pasti bez mog dopuštenja. Tako da ne može se uništiti majku istinitog i živog pravog Boga. Koliko se god pokušavalo i pokušavalo, to ne ide. Evo, mislim da tu je toliko tih zanimljivosti vezano za tu sliku što se tiče ovih tehničkih dostignuća. Stvarno, kad čovjek ovo sve zna, kad se o ovome razmišlja, onda ja kažem, i oni koji su racionalni u vjeri imaju razloga za povjerovati. Evo, i racio ti kaže, i znanost ti kaže, mi nemamo odgovora. Evo, tako da, znajući sve ovo, još te više kad dođeš pred tu sliku, raste oduševljenje, čuđenje, gledanje, zahvalnost. Evo, tako sam se osjećao ispod toga, pun jednog iščuđavanja, jedne zanesenosti prema tom događaju, prema tim fenomenima vezanim za tu sliku. Evo,
stvarno čudesno nešto, ovo je jako lijepo slušati. Možemo slobodno reći da slika gospe Guadalupske i danas evangelizira čak još više nego prije 500 godina. I čovjek se ovako zapita da jednostavno ne možeš ostati ravnodušan prema tom fenomenu. To je uistinu nešto čudesno. Ali eto, očito postoji nešto u čovjeku, to je ta tajna vjere i nevjere, ali o tome jednom drugi put. A evo, do Luka, stvarno evo, lijepo, vjerujem da si naše slušatelje uspio malo i potaknut i na pobožnost prema gospi Guadalupskoj, pa da i sami nešto znaju i reći nekome drugome. A rekli smo da si bio na hodočašu prije nepunih mjesec dana. Pa možeš li nam, molim te, evo podijeliti neka iskustva sa hodočaša. Kako je bilo? Evo, što te najviše dojmilo u Guadalupe? Rekao si neke stvari, ali evo, još samo neke ovako najbitnije. Što bi ti izdvojio sa ovog zadnjeg hodočaša?
Da, pa evo, puno je toga, ali evo, dvije stvari bi izdvojio. Prva je, da se želim vratiti opet. Rekao sam, Gospe, dovedi me opet, pa makar za 500. godišnjicu. 500. godišnjica je za 8 godina. A zašto se želim vratiti opet? Unatoč 5 dana što sam proveo u svetištu, ma malo sam bio pod slikom. Znate li zašto? To svetište godišnje posjeti 20 miliona ljudi. Imaju 4 pokretne trake ispod slike. Ti se ne možeš tu zadržati. 4 trake koje te samo vuču te naprijed i ne možeš stati ispod nje koliko hoćeš, zadržati se. Ako želiš opet, moraš kružiti pa opet na traku. Znači, vozaš se oko Gospe. Ja sam rekao, ma Gospe, malo sam ti bio pod tobom. Volio bi još biti. Dovedi me opet. Evo pa, ja se nadam da će Gospa uslišati ovu molitvu. To je taj jedan osjećaj te njezine privlačnosti i stvarno bi želio doći opet. Toliko mnoštvo ljudi kažu da u noći kad se slavi njezin blagdan 12.12. da dođe pa skoro do 10 miliona ljudi na samu, da prođe taj dan kroz svetište. Možete zamisliti što je 10 miliona ljudi. Međutim, ja želim izdvojiti jedan događaj jednog našeg subrata koji me se jako dojmio. Evo, vrlo je poučan za sve nas. On je došao i kaže, sad ću malo parafrazirati ono što sam čuo, ne od riječi do riječi, naravno, parafrazirat ću, govori on, došao sam po sliku i ono razmišljam, pa šta sam potegao ovoliki put iz Hrvatske doći u Meksiko, pa imam ja Gospu i u Hrvatskoj, imam ja Gospu i u Međugorju, imam ja Gospu i u Sinju, u Hrvatsku, po našim svetištima, šta sam tu došao? Ono, nisam osjećao kao nešto, neki žar i tako dalje. I kaže, u tom trenutku dolazim ispred slike, ispred mene osoba slijepa. I slijepa ta osoba počne u jednom trenutku plakati. Dok je prolazila na toj pokretnoj vrpci ispod slike, počne plakati i počne govoriti, hvala ti mama, hvala ti mama Guadalupska, hvala ti mama Guadalupska. I kaže, ja sam se sav uznemirio i pitao sam tu njegovu ženu, pa što se dogodilo, je se dogodilo čudo, je li progledao, što je bilo, recite mi. Jer kaže, vidim mu oči, plače i govori, hvala ti mama Guadalupska. I kaže ona, ne, nije progledao, nego je toliko zahvalan da može sad u ovom trenutku biti kod Gospe, ispod Gospe i da joj može se zahvaliti. Zamislite, slijepac plače od sreće što može samo proći kraj slike Gospe Guadalupske. I kaže on da je njega to toliko pogodilo, potreslo i da je mi ukazalo na njegovo srce kako je nezahvalan bio Bogu na toj prilici, na tom daru da dođe po tu i da je odlučio do kraja svog života nastojati, jer svaki dan Bogu zahvaljivati. Pa ja mislim da je to pouka svima nama, imate srce stvarno zahvalno Bogu za sve darove koje imamo, za sve milosti koje Bog daje, za sve što primamo iz Božje ruke, bilo dobro, bilo zlo, zamislite, slijepac zahvaljuje. Evo to je, možemo reći, ovako jedan predivan događaj kojeg želim podijeliti s vama u ovom prilikom.
Evo, jako, jako divan događaj, puno ti hvala. Hvala ti, Don Luka, što si pristao da budeš gost u ovoj emisiji. Hvala ti što si s nama podijelio sve o Gospi Guadalupskoj, a posebno što si nam prenio i malo doživljaja sa hodočašća. Vjerujem da su i drugi mogli osjetiti tu jednu milost koju čovjek tamo može osjetiti. Evo, zato vjerujem, bio si i radi nas koji te slušamo i da preneseš sve to nama. Evo, pa od srca ti hvala što si bio gost naše emisije Ljubav zove. Evo, još samo za kraj, još jednu poruku našim slušateljima.
Evo, poruka, prvo želim reći Bogu hvala. Bogu hvala i Gospi hvala. Ovo je Radio Marija i kako kažu sveci, ko Mariju ljubi, taj se ne gubi, stotinu puta smo to čuli. I ono tajna te svetačke duhovnosti zapravo je otvorenost Gospi, otvorenost Mariji, bit poput nje ponizan, bit poput nje skrovit. Evo, završit ću s ovim jednim primjerom, zapravo kako mistici navode da Gospa, to je zanimljivo. Ona je govorila apostolima kad su pisali evanđelja, ne ja, ne ja, ne ja Isus. Zanimljivo, Sveto pismo malo govori o njoj, malo je njezinih riječi zapisano. I stvarno u centru je Isus. I ona je čak željela da se ističu apostoli, ne ona. A što je Bog učinio? Njezinu skrovitost uzdiže za vjekove. E, takva su sva Marijina djeca. Marija će našu skrovitost uzdići za sve vjekove. Evo, pa ja vjerujem da ako se iz dana u dan posvećujemo Gospi, uđemo u njezino srce, uđemo u njezinu školu, uzljubit ćemo skrovitost, poniznost, ali onda, kaže, uzvisi neznatne. Evo, to je meni zanimljivo. Kako je se Gospa tijela sakrita, kaže Bog, ne, ne, ti ćeš biti uzvišena za svu vječnost. I stvarno, iz stoljeća u stoljeće, Marija blista iznad svih apostola, iznad svih učenika Isusovih, a i tako će svi oni koji se njoj posvećuju iz dana u dan. Pa tako neka bude. Amen.
Hvala ti, Don Luka.
Bogu hvala.
Evo, dragi slušatelji Radio Marije, čuli smo uistinu mnogo poticajnih misli od strane našeg večerašnjeg gosta, Don Luke Klarice. Ostanimo još kratko u ovome duhu i poslušajmo sada zajedno molitvenu meditaciju majke Jozefine, utemeljiteljice i duhovne majke članova zajednice Omnia Deo.
Hvala ti, Mario, majko, što si došla u Meksiko, u Guadalupe, da nam iskažeš ljubav, svu toplinu tvoga srca i majčinsku brigu. Ja ne mogu k sebi doći koliko je velika tvoja briga i ljubav što si je iskazala tome narodu da si milijune ljudi obratila i nama svima si izlila ljubav svoga sina. Tvoje srce i srce tvoga sina kuca na onom platnu, na onoj slici kao stvarnost živa. Hvala ti, majko, hvala ti, Isuse, hvala ti za sve nas, za svakog brata i sestru. Vodi nas, majko, putem svoga sina, oblikuj naša srca i da bi mogli istinski ljubiti tvoga sina. Moli za nas, Hrvate, da ostanemo vjerni i odani tvome sinu, a one koji su daleko u tuđini, vrati ih svome sinu i u svoju domovinu, da bi uživali rajsku sreću u kraljevstvu Božjem. Gospe Guadalupska, moli za nas. Amen. Aleluja.
Slušatelji Radio Marija, hvala vam što ste i večeras bili s nama u našoj emisiji Ljubav zove, emisiju koju za vas uređuju članovi javnog vjerničkog društva Omnia Deo. Večeras je s nama bio naš gost Don Luka Klarica. Sljedeća emisija bit će na prvu subotu u drugome mjesecu u istome terminu. Braćo i sestre, budimo i mi poput trojice mudraca i slijedimo zvijezdu, slijedimo Mariju, zvijezdu mora koja će nas sigurno dovesti do svoga sina Isusa, pravoga živoga Boga. Odbacimo u svojim životima sve ono što nas odvaja od ljubavi Božje i ne zaboravimo nikada da Bog vapi za nama. Ljubav nas zove da mu uzvratimo ljubav. Od srca vam želim blagoslovljeni ostatak večeri, neka vam Gospodin udjeli miran san kako biste sutra s obnovljenim snagama mogli nastaviti koračati kroz svoj život prema našoj nebeskoj domovini. Hvaljen Isus i Marija.
veseli se Majko Božja puna milosti. Veseli se i raduj se rajska svjetlosti. Jer si noćas porodila, svojim mlijekom zadojila Boga mala. Srdačno